ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ካብ ሰዓት 7 ፈርቓን ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ብ9660 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ሰላም። እዚ ብቋንቋ ትግሪና ዝመሓላለፍ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ ቅዱስቲ መንበርን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም ነመስግን።
እግዚአብሔር ኪዳኑ አይጠልምን ቃሉ ኸዓ አይዓጽፍን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ነቲ ብግዜ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ጳውሎስ ሻትሻይ ኣብ ቤተ መቕደስ ሲስቲና ዝግበር ዝነበረ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኸዓ ብ1986 ዓ.ም ኣብ መንበረ ታቦት ናይ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ምእንቲ ኩሎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝሞቱ ካርዲናላትን ጳጳሳትን ዓመት መጸ ዕለት 3 ሕዳር ክቕደስ ብዝወሰንዎ መሰረት ምእንቲቶም ኣብዛ ዓመት እዚ ዝሞቱ ካርዲናላትን ጳጳሳትን ትማሊ መስዋእቲ ቅዳሴ ብዘዕረጉሉ ግዜ ኣብ ቅድሚቲ ወትሩ ዝወስደና ሞት ተስፋ ጐይታ ኣሎ። ኢየሱስ ኩሉ ብሞት ከም ዘይፍጸም እንታይ ደኣ ምሕረት ዝመልኦ ፍቕሪ ኣቦ ንዅሉ ከም ዝልውጦን ንዘለኣለም ከዓ ምስኣዊ ከም እንነብር ይገብረና እንክብሉ ሞት መሰጋገሪ ምዃኑ ገሊጾም። እቲ ቅዱስ ዳዊት ንጉስ ኣብ መዝሙሩ ምዕራፍ 42 ፍቕዲ 3 ነፍሰይ ጽምኢ ናይቲ ህያው ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣለዋ ማእስኮን እየ ገጽ እግዚኣብሔር ንምርኣይ ዝበቅዕ ዝብሎ ቅንያዊ ኣገላልጻ ናይ ወትሩ ብሃንቀውታ እንጽበዮ ናይ ፍቕርን ጽባቐን ተሓጓስ ገጽ ኣምላኽን ናፍቖትን ጽምእን ይገልጽ። ሕይወትና ኣብዚ ምድሪ ብሞት ምስ ተዛዘመ ኣብቲ ዝቕጽል ዓለም ምስ እግዚኣብሔር ይቕጽል። ነዚ ኸዓ ራእዩሉ ዮሐንስ ብዙሓት ካብ ሞት ከም ዝትንስኡ ይገልጽ። እዚ ኸዓ ሳላ ምሕረት ኣምላኽን ሕያውነቱን እዩ። በዚ ኸዓ ወዲ ሰብ ነቲ ምሉእ ዓወት ንዘለኣለም ናይ ምንባር ከስተማቕር ይኽእል። ካብዚ ኸዓ ተስፋ ትንሳኤ ሙታን ኣብ ቅድሚ ሞት የሸንፍ። ነዚ ኸዓ ኢየሱስ ኩሉ ብሞት ከም ዘይፍጸም ኣርእና። ንገሊኦም ምናልባት ከፍሪ ይኽእል፣ ነቶም ኣመንቲ ግን ገጽ ኣምላኽ ንምርኣይ ዓብዪ ሃንቀውታን ሃረርታን እዩ ዝፈጥረሎም። እቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ መዝሙር ዳዊት ከዓ ናይ ብዙሓት ኣብዚ ዓመት እዚ ንሰማይ ዝሓለፉ ካርዲናላትን ኣቡናትን ጸሎት እዩ። እዚ ተስፋ እዚ ዘይጥለምን ዘየደናግርን እዩ። ከመይ እግዚኣብሔር ኪዳኑ ዘይጠልም ቃሉ ዘይዓጽፍ እዩ። እቲ ኣብኡ እንገብሮ ተስፋ ኸዓ ከንቱ ይኮነን፣ ተስፋና ንሱ እዩ ክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
ማሕበረ ክርስቲያን ክፍሊ ዓለም እስያ زتن سلامن حد حداو مرددعن نقتبع بأسلي أوم نتسألي بزبلك عالك دوس أبونار سليكان باباسات فرانشيسكو أبورح حدار أبقلات بيتا كريستيان نايتسلوت حساب سلم حبارة كريستيان إسيا يخون انكبلو بناي تقتل قدس بيتروس ناي تسلط حسب علم حقوف مربت عبيلهم بزم حلال فو ناي مسمع رئية مال اختي كمزة تحساسبو لأختي قجتنا راري فاتيكان غابريلا شرازو أفليتان اتي ناي قدس النتوم ناي تسلط حسب بناي حقر فاتيكان تلفزيون اونا كم تم حلال فا كفلت انكالو اتي ناي تلفزيون مال اختي بناي إسيا بحلاوي أسا اللي زتسنه كمزنا برن أبتي من أختم أب إسيا أب مونغو حيمانو تاعتن بحل تاعتن ناي حبار زتا كدن فقه بمتببع مع برسب كريستيان ناي زتن سلامن حد حداوي مرددعا إن بفلاي أب مونغو استفلالي حيمانو تاعت زتا كتن زت تبابعو يخونو كمزبالو لأختكي زناراري فاتيكان جرازو حبيرن قدوس أبونا زم حلال فوم الأختي أما أكلهم أب هندي ناي سبقا بومبي لكا باباسن ناي ملا حقرات إسيا ناي بزوان باباسات أبايت مقري فدرالاوي قوبا أي بزوان باباسات أبا منبرن بزو كاردينال أوزوالد غراسياس بسركي مسرى دي فاتيكان بزو كايروك على محتت نكولايت بيتا كريستيان أب إسيا زيتا أزيو أغداسي إيو كمزب مخانو دمما إتا أب إسيا التركب كاتوليكاويت بيتا كريستيان أب مداي زيتا نقحتي كوينان زتك قدامنت اتهب لكبر واقع ايو سلازي ناي زت بحالي كتبابع زخلو مدبعت وترو تسالتن عبزي مداي محبر كريستيان حزب نتهنت ايلوم نحادي سلوت زت يبلو بصنتهم زت فلاليو تبق صوتات مالت مس بيت حيمانوت مسلمنان بيت حيمانوت بودحان سيكن هندون مس كالوت حيمانوتات سعبتن زبل كوينو زتاق بحال انكالو مقابريا مسدع حيمانوت مالت زيكونس كمتي كدوس ابونا زت بحبر مقعز مالت ايو انكبلو زغلتو حساب زغتال ايو كلنا حيمانوتات سلامن مرددا ان اب من نقاقاها بحبار كقوحازا زبل ايو ايلوم بيتا كريستيان اب اسيا اللوم زدليا انتاي ايو زبل حتو عال ايلوم قدم كدادم وجه كريستوس مخوان ايو ازي دما بفقرن نستنا حقون نستنا تسلون دخاتاتن اب وسناسن هلاوين كتماتاتن نزركبو فلي اتو كرو مقبارن قربا مخوان مالت ايو عمتسن مقبار بالشوونان تسقطن كلو اتي زيتك السناقل زخيل الوطاو تقبارات نبيتا كريستيان عبي بدهو ايو از بدهوزي بحيل مسكرنتن بحيلك على الاملاقن سلطاناوي تمهرتي كلولاي تبيتا كريستيانن ناي بيتا كريستيان ناي محبراو تمهرتي ابيلا ابتي كاب كريستوس زمتس تسفا بزي مترتار بأتنبرو هيوات ايا التسنفو ايلوم قدوس أبونا أب بانغلاديشن ميانمارن أب مود داتا زي حزن عزلونا ورحي عالم لخاوي حواريو عدت كايدو كم زخونو بسو كاردينال غراسياس زكيروم زي أب إسياز كايدو حواريو مبتح نمحبر كريستيانن نبيت كريستيانن زت تبابعن ناي زتفلالي حيمانو تاتن بحلن ناي حبار زتزنق آقاح ايو كلو كم زفلتو أب بانغلاديشن ميانمارن محبر كريستيان كاتوليكايت بيت كريستيان وهدان يخونو دا أمبر أب أمنتو تصنعون أب نتن إيو نيشتي بيتا كريستيان قنا برتعتي إيا بيلوم إزان إشتيين برتعتن بيتا كريستيان قدوس النتوم نمئنقاد زد اللي مكررابات كلو تسالت على انكبلو زكايدوك على محتت أتقالي لوم
وقسي إن ودقزار سنايزم تسالنا قدوس اللي كانوا باسات كمتي بزحلفة سومنا بزينا ناقلت نعزنا برنا قدوس أبونا رسل كان نقصات فرانشيسكوس نتي بلاتينا وسرعة أملخو بعلة كل حدار تذكير زوعل علة كلهم متان مزكارن سلو كلهم زموتن مثلين قدمت مالي بقصات راسعة روما ساعة سلسل ربعن كاب روما وصيلك أبزركب نيتونو زبهال مكان مكابر أمريكاويان بمخاد من تخلهم أبو زموتو مسوء تقداسي عليكم أبتبوت هابزبوس حلو قزيه عصرت زخونا سعادة عمبابات سقريدا أب إيدوم حزوم بمخاد ها حليفهم أب مقابرات أمبيروم نابتبوت هاقداسين هابزبوس حقا ناي ألبانو باباس بزو أبو نمار تشيلو سميرارون ناي مكان مقابرة محاداريد ميلاني ريستو كمون كنتيبا نيتونو أنجلو كاستون ناي أنسيو كنتيبا لوتشانو بروسكنين تقبلو موم أب ماكل تقداسي أب زغربو حاتسير سبكت لو من إحنا خلنا أب زي بتصفات أكبنا نركب مخنياتو مس إيوب صادق كنا اتزاد إحنا نحيا ومخانو فلتيه ኣብ መወዳእታ ከዓ ካብዚ ሓመድ እዚ ከም ተሳእ ንፈልጥ እየ ክንብል ንኽእል። እቲ ተስፋ ንእግዚኣብሔር ክንረክብ ንጓዓዝ ብምህላውና ነንሕድና እውን እንደገና ብሓድሽ ህይወት ክንራኸብ ምዃንና እዩ። ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝብሎ ኸዓ እዛ ተስፋ እዚኣ ዘይተደናግር ርግፀኛ ተስፋ እያ። ኮይኑ ግን እዚ ተስፋ እዚ ሰራውሩ ኣብ ብዙሕ ቁስልታት ኮይኑ ካብ ትውለድ እዚ ስቓይ ናይ ብዙሓት ደቂ ሰባት ኮይኑ ንሰማይ ገጽና ክንጥምድ ዝግበር ቁስልን ስቓይን እዩ። ኮይኑ ግን ኣምላኽና ህያው ምዃኑ ስለ ንኣመን ነቲ ቐንዲ ምኽንያት ናይ ስቓይና ዝኾነ ባዕልና ንገዛእ ርእስና ንዕንበሉ ዘለና ውግእ ደው ክብል ሓግዘና ንበሎ። ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ ንበል 15 ኣብ ግዜ ቐዳማይ ውግእ ዓለም እዚ ኩሉ ዕንወሲ ኣድላዩ ዶ ነይሩ? ኣሽሓት ዝኾኑ መንእሰያት ዝቐተለ ተስፋኦም ዝዕነወ ውግእ ፈጺሙ ከይድገም ንበል። ኣብዛ ዓለምና ወትሩ ናብ ውግእ ገጹ ዝሓነሉ ዘሎ ጸሎት ምግባር የድሊ። ኣብ ውግእ ኩሉ ዝጠፍእ ሓንቲ ካብ ሂሮሺማ ዝተረፈት ሽማግለ ሰበይቲ ደቂ ሰባት ንውግእ ዝከኣሎም ኩሉ ይገብሩ ይሰናደዉ፣ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ገዛ ርእሶም ይዕንዉ ዝበለቶ ካብ ውግእ ዕንወት ገዛ ርእስኻ ጥራሕ እዩ ዝርከብ ኢሎም። ዕለተ ሙታን ዕለተ ተስፋ እኳ እንተኾነ ሎሙን ጌና ውዑይ ንብዓት ይፈስስ ኣሎ። ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜያት ክንደይ መርዑትን ኣዴታትን ድሕሪ ውግእ ሞት ደቀን ሞት ሰብኡተን ይቕበላን ይነብዓን ነይረን። ሎሙ እውን ትዕቢት ደቂ ሰባት ብዘኸተሎ ካብ ዝሓለፈ ብዘይምምሃርና ዝገደደ ኸዓ ካብ ዝሓለፈ ክንምሃር ብዘይምድላይና ምኽንያት ብኽያት ንኸውን ኣለና። ፍረ ውግእ ሞት እዩ። ብውግእ ኣይ ሓድሽ ዓለም ክንፈጥርን ኣብ ምሕፋስ ቀውዖ ክንወፅእን ንሕልን። ኮይኑ ግን ኣብ ከትከት ዝብል ጨካን ግዝኣት ፍርሕን ሞትን ንበጽሕ ብንብዓት ናብ ጐይታ ንመለስ እሞ ንኡ ንለምኖ። ምእንቲቶም ኣብ ኩሉ ኵርናዓት ዓለም ብውግእ ዝሞቱ ኸዓ ንጸሊ እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ብቋንቋ ትግሪና ዝመሓላለፍ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 2 ሕዳር ብላቲን ስርዓት ዝበዓል ዝክረ ኩሎም ሙታን ምኽንያት ኣብቲ ኣብ ሮማ ዝርከብ ኣርድያቲ ንመቃብር ስፍራ ሃርዮም ምብጻሕ ከም ዘካይዱ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ኣርድኣቲ ነመቃብር ስፍራ ኣብ 1944 ዓመተ ምህረት ወተሃደራት ናዚ ናይ ኢጣልያ ጸረ ናዚ ዕጡቃት ሓይልን ሰላማውያን ዜጋታት ዝርከቦም ብጠቕላላ ንሞት ዝዳረግዎም 335 ዜጋታት ዝተቐብሩሉ ስፍራ ክኸውን እንከሎ ቅዱስነቶም ኣብቲ ሮማ ዝርከብ ናይ መቃብር ስፍራ በጺሖም ጸሎት ኣዕሪጎም ነጻነትን ፍትሕን ዝወደቑ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጹሃን ዜጋታት መቃብር ኣብ ቅድሚ ኣስማቶም ምን ናይ ኢጎነትን ዘይተገዳስነትን መንፈስ ነወግድ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን 75 ኣይሁዳውያን ዝርከብዎም ናይ ነፃነት ሓይሊ ኣባላትን ንጹሃን ዜጋታትን ብጠቕላላ 335 ናይቲ ናይ ናዚ እከይ ተግባር ኣደዳ ዝኾኑ ዝተቐብሩሉ ስፍራ ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ጳውሎስ ሻርሻይ ኣብ 1982 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማውን ኣብ 211 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ሊቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሃርዮም ምብጻሕ ኣካይዶም ከም ዝነበሩ ዘኪረን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ መቃብር ስፍራ ምስ በጽሑ ብናይ ኢጣልያ ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን ናይቲ ናይ መቃብር ስፍራ ምምሕዳርን ኣብ ሮማ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ዓብዪ መምህር ሪካርዶ ዲሰኝን ኣብ ኢጣልያ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ሰዓብቲ ማሕበረሰብ ኣደመምበር ሩት ዱረጌሎን ናይ ኢጣልያ ማሕበር ስድራ ኣባይቲ ሰማዕታት ናጽነት ኣቀባብላ ከም እተገበረሎምን ነቶም ኣብቲ ስፍራ ንዝተረኽቡ ምእመናን እውን ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ንበይኖም ናብቲ ናይ መቃብር ውሽጢ ስፍራ ኣትዮም ናይ ግሊ ናይ ሕሊና ጸሎት ከም ዘዕረጉ ሓቢረን። ቅዱስነቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መቃብር ጻዕዳ ዕምባባ ጽገሬዳ ኣምቢሮም ምስ ኣብቅዑ ምስ ናይ ሮማ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ዓብዪ መምህር ሰኚ ኮይኖም ድማ ናይ ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን ናይ ኢየሱስን ናይ ህያዋን እግዚኣብሔር ዝኾንካ ኣቦ ጸሎትና ስማዐ ቢሎም እግዚኣብሔር ምስ ሰብኣዊ ፍጥረት ቃል ኪዳኑ የጽንዕ። እዚ ቃል ኪዳን እዚ ናይ ወትሩ እሙንን መሓርን ሓላይን ለዋህን ናይ ዝኾነ ፍቕሩ ውዕሊ እዩ። በዚ ቃል ኪዳናዊ ፍቕሪ እዚ ኣቢሉ ንነፍሲ ወከፍ ፍጥረት ሰብ ቅርበት እግዚኣብሔር የረጋግጽ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ካብቶም ኣብቲ መቃብር ስፍራ ዝተቐብሩ 12 ኣስማት ዘይብሉ ናይ መን ዘይፍሉጥ መቃብር ዝብል ምዃኑ ኣስተውዒሎም ቅዱስነቶ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘይፍሉት ሐደ ቋየል ቦን ስለምንታይ ፍቅሩ እሙንን አብ ቅድሚ ሞት ናይትን ሳይ ውህስነት እይ ኩሉ በፍቅር እግዚአብሔር ስተፈጠረ መኳኑን ገሊጾም አብቲ ናይቲ መቃብር አብ ዘሎ ናይ ክብሪ መዝገብ እዚ መቃብር እዚ ናይ ጽልእን ዓመፅን ሞትን ሕነ ፍዳን ውግእን ውፅኢት እንታይ ምዃኑ ዝነግር ስፍራ እዩ ኦጎይታ ማሓረና ዝብል ጽሑፍን ክታሞምን ኣንቢሮም ናብ ሃገረ ቫቲካን ከም እተመልሱን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ኣቶ ብቐጥታ ናብቲ ኣብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ትሕቲ መሬት ናብ ዝርከብ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ መቃብር ስፍራን ናብቲ ናይ ኣርእስቲ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ መቃብር ስፍራ በፂሖም ናይ ሕልና ጸሎት ከም ዘዕረጉ ልእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ሓቢረኒ
ዝሕጉስ ዜና ክህነት ካብ ጀርመን ሎሚ ዕለት 4 ሕዳር 2017 ዓ.ም ኣብ ፍራንክፈርት ዲያቆን መድሃኔ ክህነት ተቐቢሉ ዲያቆን መድሃኔ ካብ ኣቑባ ሚካኤል ዮሃንስን ካብ ሃና ልጃምን ብዕለት 4 ወርሒ 6982 ዓ.ም ኣብ ጉባ ዝተወልደ ኮይኑ መባእታ ቤት ትምህርቱ ኣብ ጉባ ራኪ ማእከላይ ቤት ትምህርቱ ኣብ ኤደን ካልኣይ ደረጃ ኣብ ቅዱስ ዮሴፍ ካብ 2006 ክሳብ 2013 ከዓ ትምህርቲ ፍልስፍና ንባበ መለኮትን ኣብ ዓብዪ ዘርእኽነት ኣስመራ ኣካይዱ ዝሓለፈ ዕለት 26 ናሓሰ 2017 ዓ.ም ከዓ ማዕረገ ዲቑና ብኢድ ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ማርያም ተቐቢሉ ነይሩ ሎሚ ከዓ ብዙሓት ቤተ ክህነትን ኣዝማድን ካብ ርሑቕን ቀረባን ክሳብ ካብ ኤርትራ ከይተረፈ ዝተረኽብሉ ብዓብዪ ዓጀብ ማዕርገ ክህነት ተቐቢሉ ኣብቲ ማዕርገ ክህነት ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ብጸጋ እግዚኣብሔር መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያን ብዝሃቦ ስልጣን ሎሚ ንወድና መድሃኔ ማዕርገ ክህነት ንኽንህብን ብጸሎት ንኽነስንዮን ኣብዚ ንርከብ ኣለና ዕለቱ ረድኢ ተማህራይ ኮንካ ኣሰር መድሓኒ እናሰዓብካ ነቲ መድሓኒ ዝገበሮ ናይ ድሕነት ስራሓት ናይ ዘበንካ ህዝቢ ምብጻሕ እዩ ነዚ ዝገብር ከዓ ኣብ ቤት መድሓኒ ኮፍ ኢሉ ንመምህሩ ጽን ኢሉ ዝሰምዐ ጥራሕ እዩ ክልኣኽ ዝኽእል በዚ መንፈስ እዚ ነዚ ዘንበብናይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 35 ክሳብ 42 ክነስንትን ኢና ወይ ቤልዎ ርቢ ኣይትየ ተሃድር ወይ ቤሎም ንኡትርኣዩ ውሆሩ ወርእዩ ሃበይ ሃድር ውዋኣሉ መምህር ኣበይ ትቕመጥ ኣበይ ማሕደርካ በልዎ ንሱ ከዓ ንዑ ረኣዩ ከይዶም ከዓ ኣበይ ከም ዝቕመጥ ረኣዩ ምሳኡ ከዓ ውዓሉ ይብለና ነዚ ሕቶ እዚ ዝሓተቱ ኣርድእቲ ዮሃንስ መጥምቕ እያቶም ንሳቶም ከዓ ነቲ ዮሃንስ መጥምቕን ኢየሱስ ክንቀሳቐስን ከሎ ምስ ረኣየ ነዋበጉል እግዚኣብሔር ዘይኣትት ሃጢኣት ኣለም እቲ ሓጢኣት ዓለም ዝድምስስ ገንሸል ኣምላኽ እንሆ ክብል ስለ ሰምዕዎ እዮም ነዚ ሰሚዖም ንኢየሱስ ሰዓብዎ እዞም ኣርድእቲ ዮሃንስ መጥምቕ ቅድም እቲ ደድሕረይ ዝመጽእ ቅድመይ ዝነበረ ኣነ ኣስራኽ ኣሳእኑ ደኒነ ክፈትሓሉ ዘይበቅዕ ብመንፈስ ቅዱስ ከጠምቐኩም እዩ እቲ መንፈስ ከም ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ክዓልብ እትርእይዎ ንስ ወልደ እግዚኣብሔር እዩ ቀጺሉ ኸዓ እቲ ሓጢኣት ዓለም ዝምስስ ገንሸል ኣምላኽ እንሆ ክብሎም ብምድግጋም ምሰምዑ እንታይ ማለትካ እዩ ዝበሎ የለን ብቐጥታ ናብ ኢየሱስ ጐየ እዩ ሓጢኣት ዝሓጽብ ካብ ተረኽበ ንምንታይ ንድንጉይ እንሆ ብዘይጻማና ነፃ ዘውፃእና ኢሎም ተጓየ እዩ ንኸምዚ ዝበለ ዓብዪ ህያብ መን ይኣብዮ እቲ ድራኺ ሓይሊ እምነት እዩ በዚ መጸዋዕታ እዚ ብተራኦም ንኻልኦት ክጽውዑ ጀመሩ እንድርያስ ንሓዊ ጴጥሮስ ነቲ መስሕ እምበር ረኺብናዮ ንዓርአ ክብል ተረኽበ ስለዚ ነቢያት ንኢየሱስ ብርሑቕ ብስጋ ሰበኽዎ ሃዋርያት ድሕሪ ዕርገቱ ሰበኽዎ ዮሃንስ መጥምቕ ግና ኢየሱስ ብኣካል እንከሎ ሰበኸሉ ንርድእቲ ኾነ ንሰማዕቱ ኸዓ እቲ ሓጢኣት ዓለም ዝድምስስ ገንሸል ኣምላኽ እንሆና በለ ናብ ኢየሱስ ከም ዝኸዱ ገበረ በዚ ኸዓ ኣርኩ ለመርኣዊ ወኣዝማዱ በስጋ ተባህለ ምስጢር ጸዋዕታ እዚ እዩ ቅድም ብኢየሱስ ንጽዋዕ ክርስትያን ንብሃል ድሓር ከዓ ንኢየሱስ ንጽውዕ ሕርየት ኮይኑ ካህናት ሰቡፍዊ ህይወት ንብሃል ጸዋዕታ ካብ ክርስትያን ትውለድ ካብኣቶም እቶም ነዚ ኣገልግሎት እዚ ዝጽመቱ ኸዓ ልኡኻን ይብሃሉ ሎሚ ነዚ ወድና ኣብዚ መድረኽ እዚ ንዝኣቱ እወ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክገብረልና ይርሓሰርና ንኽንብል ኣብዚ ንርከብ ኣለና ክብሉ ነዊሕ ስብከት ኣቕሪቦም ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝመጽእ መደብ ትግርኛ ክነቕርበልኩም ኢና
ክቡር ጊዜ ንስነተይ ሓልሃል ዝብል ንውዑይ ዓይረይ ብዘይተርፍ ምሉ ፍቕረይ ይህበካ ኦ ኣምላኸይ መዲበየ ክስዕበካ በትለቡ ክኸውናትካ ሎሚ ጽባሕ ኩሉ ጊዜ ኣይመለስን ፍጹም
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ከም ሓደ ማሕበራዊ ክስተት ተራእዩ ከማሕደሮ ዘኽእል ቀዳማይ ረድኤት ብምቕራብ ዝዕፆ ዘይኮነስ ነቲ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፅእ ሰብ ብሉፅ ናይ ህወት መፅኢ ከሃንፅ ዘኽእሎ ኣብ ዝተኣንገደሉ ሃገር ተረዳዲኡን ተፋሊጡን ከንብሮ ዘኽእሎ ዕድል ምቕራብ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሕብር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዘረጋግፅ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መናብርቲ ጥበበ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ዘዳለዎ ካብ ዕለት 1 ሕዳር ክሳብ ዕለት 4 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ጳጳሳዊ ግሬጎርያና መንበረ ጥበብ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ ጉባኤ ተጋባእያን ኣብ ሃገር ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤ ኣዳራሽ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ብዝተቐበልዎ መራሕ ቃል ከም እተዛዘመ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶም መዕዳን ፍትዋት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ቢሎም ብምጅማር መዕዳን ቅድሚ ምልጋሶም ንቅዱስ ኣቦና ምስ ተጋባእያን ዘላለዩን ቅዱስነቶም ንተጋባእያን ዝገብርዎ ኣቀባብላ ናይ ምስጋና ቃል ንዘስምዑ ናይ ካቶሊካውያን መናብርቲ ጥበብ ፌደራላዊ ማሕበር ኣቦ መንበር ቅዱስነቶም ኣመስጊኖም እዚ ማሕበር ካቶሊካዊ ህንፀት ብምንቅቃሕ ዘገልግል ምዃኑ የስተውዕል ዝብል ቃል መርሕ ዝገበረ እውን ምዃኑ ዘኪሮም ኩሉን ኣገልግሎትን ክንክንን ፍጥረትን ተፈጥሮን ይኹን ዝበሉ ቅዱስነቶም እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ማሕበራውን ቅኑዑን ፍትሓውን ንብሉፅ ዓለምን ህንፀት ልዑል ሰብኣውነት ዝዓሰሎ ዓለም ዘረጋግፅ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም ህሉ ኩነታት ዓለም ንሱ ድማ ዓውሎማዊ ከይድን ዝተሓላለኽ ማሕበራዊ ክስተት ፀኣት ስደተኛታትን ዝብል እዋናውያን ብድሆታት ዝረኣየሉ ምዃኑን እዞም ብድሆታት እዚኣቶም ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ጠመቕ ማሕበራዊ ትምህርቲ ዝተሰርተ ብስነ ምርምርን ቴኦሎጊያን ብስነ መምሃርን ንምግጣም ኣብ ዝብል ርእየት ዘካየድዎ ኣስተንትኖ ዝነኣድ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማሕበራዊ ትምህርታ ስደተኛ ዝተፈልየ ዘብሎ ባህሉን ቋንቋኡን ካልኦት ናይ ኣጋጣሚ ክስተታውያን ከም ዝኾኑን እዚ ድማ ናይቲ ማሕበራዊ ክስተት ዝኾነ ፀኣት ስደተኛታት ካብዘይ ምፍላጥ ዝነቅል ቅድመ ፍርድን ፍርሕን ንምስናፍ ዝድግፍ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ናይ ስነ ምርምር ድልያን ትምህርትን ምንቅቃሕን ኣብ ዝብል መዳይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘቐርብ እዩ። ካቶሊካውያን መናብርቲ ጥበብ እምነትን ስነ ምርምርን ብዘዛትይ ሜላ ብቴኦሎጊያ ብ ጽናዕን ስነ ምርምር ናይ እምነት ተጻይ ወይ ከዓ ምስ እምነት ዝጻረር ከም ዘይኮነ ብምርግጋጽ ማሕበራዊ ክስተታት በዚ መገደዚ ብምንባብ መንቀሊኡ ብምልላይ ጭቡጥ መፍትሕን ንኽርከብ ይድግፍ። እዚ ከዓ ጽልኢ ወፃእተይናን ስደተይናን ዝኣመሰሉ ተግባራትን ርእየትን ቅድመ ፍርድታትን ክውገድ ዘብቃዕ መሰረት ብምቕራብ ህብራውነት ዕሴት ምዃኑ የረድእ። እዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስደተይና ክርስቶስ እያ እተስተንትን ጋሻ ኮይነ መጽየ ተቐበልኩምኒ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕሪ 35 እዚ ንእምነትና ኣሜን ምባህልናን ንክርስትያናዊ ኣነባብራና ብድሆ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ። ኣብ መዳይ ህንፀት ካቶሊካውያን መናብርቲ ጥበብ ብዛዕባ ፀኣት ስደተኛታት ሰብ በርኣያን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ እዩ ኣብ ዝብል ሓቂ ዝተሰርተ ስነ ሰብእ ትምህርቲ ብምስፋሕ ስደተይናን ተመዛበልትን ካብ ማእዲ ትምህርቲ ከይንፀል የተባብዕን ኣብዚ መዳይ እዚ እውን ኣብነት ክኸውን ኣለዎ። ብናይ ካቶሊካውያን መናብርቲ ጥበብን ኣብያተ ትምህርትን መንፈሳዊ ሓላፍነትን ኣብ መናብርቲ ጥበብ ብዝቐርብ ሃዋርያ ግብረነልዎ ይድገፍ። ኣብ መዳይ ማሕበራዊ ምንቕቓሕ እዚ ማለት ድማ መናብርቲ ጥበብ ልክዕ ከም ኩሉ ናይ መንግስቲ ተቋማት ናይ ሕብረተሰብ ጸገም ኩሉናት ካጌድካ መፍትሒ ክርከቦ ዝጽናዓሉ ስፍራ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያውን ባህላውን ስልጣን ብዛዕባ ፀኣት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝህቦ ትንታኔታት ቀሪቡ ዘጽንዕን ብዛዕባ ስደተኛን ተመዛበልትን ትኽክለኛ ኣረኣእያ ንኽህሉ ዝደግፍ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ሕልና ንቕሓት ዘስርጽ ዘስፍሕ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ንናይ 2018 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ምኽንያት ድሮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ስደተኛ ምእንጋድን ምክልኻልን እዚ ብምንቕቓሕ ምስ እዚ ኣሳንዩ ዘንብሮ ዕድል ምፍጣር ምሉእ ውህደት ክህሉ ዘተባብዕ እዩ እንክብሉ ዝገለጹ ሓሳብ ኣብ ዝሃቦ ምዕዳን እውን ከም እተጠቕሰ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ዕለት 4 ሕዳር ፕላቲን ስርዓት ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ካርሎ ቦሮሜዮ ምዃኑ ዘኪሮም ትሕትና ናይ እምነቱ መሰረት ዝገበረ ቅዱስ ቦሮሜዮ ኣብነቱን ሊቕነቱን ኣብ ስነ ምርምርን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ይደግፈና ሓደራኹም ስለይ ጸልዩ ቢሎም ሃርያዊ ብራክ ሂቦም ከም እተፋነዉ ኣፍሊጡ።
ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝሰላእ ከልና ዜና ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ጉባኤ ጳጳሳት ኣባላት ማሕበር ዝብል ኣመሰያ ዲ ኣሶሲሽን ሜምበርስ ኤፒስኮፓል ኮንፈረንስ ኦፍ ኢስት ኣፍሪካ ኣባላት ዝኾኑ ልዑል ካርዲናል ዮሃንስ ንጁወ ሊቀ ጳጳስ ናይሮቢ ኬንያ፣ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ቶማስ ሉቃስ ሙሱላ ሊቀ ጳጳስ ብላንቲሬ ማላዊ፣ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ሚካኤል ዲዲ ሊቀ ጳጳስ ካርቱም ሱዳን፣ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ዮሃንስ ኦዳማ ሊቀ ጳጳስ ጉሉ ኡጋንዳ፣ ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ኣንቶኒ ዚዚዋ ጳጳስ ኪንዳ ሚቲያና ኡጋንዳ፣ ድቀ ክቡር ኣባ ፈርናንዶ ሉጎንሶ ዋና ጸሕፈ ቤት ጽሕፈት ኣመሰያ ኬንያ ዝርከብዎ ጕጅለ ናብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ምብጻሕ ከም ዝገበሩ ተመልኪቱ። እዚ ጕጅለ ጳጳሳት እዚ ካብ ዕለት 30 ጀሚሩ ክሳብ ትማሊ ኣብ መንበረ ሊቀ ጵጵስና ኣስመራ፣ ኣብ መንበረ ሰገነይቲ፣ ኣብ መንበረ ከረን፣ ኣብ መንገረ ባርንቱ ከም ዝበጽሐ ተመልኪቱ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ምብጻሕ እዚ ናይ ኣባላት ኣመሰያ ዝኾኑ ጳጳሳትን ህዝብን ሰላምታን ምብጻሕን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ መንፈሳዊ ሃብትን ውርሻን ምክፋልን ከምኡውን ነቲ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ማሕበራውን ግብረ ተልእካውን ስራሓት ንኽዕዘቡን ንሕቶታቶም ጽኒሎም ንኽሰምዑን ነታ ቤተ ክርስትያን ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆታት ሓቢሮም ንኽርእዩን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣብቲ ንዝመጽእ ዓመት ካብ ዕለት 13 ክሳብ 23 ጥሪ 2018 ዓ ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ መበል 19 ምልኣተ ጉባኤ ንኽዕድሙን እዩ። እዚኦም ካብ ኬንያን ኡጋንዳን ሱዳንን ማላውን ክበጽሑ ዝመጹ ጳጳሳት ካብ ዕለት 30 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 5 ሕዳር ከም ጸንሑ ዝተመልከተ ኾይኑ ኣብ ዝኸድዎ ምስ ቤተ ክህነትን ምእመናንን ናይተን ሰባኻታት ድሕሪ ምርኻብ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ናይ እስልምናን ኦርቶዶክስን ወንጌላዊትን ከምኡውን ነቲ ዝግበር ናይ ትምህርትን ናይ ጥዕናን ተግባራት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተዓዚቦም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።